face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu a mers în Găgăuzia cu un mesaj în care a îndemnat la unitate și consolidare. Termenul pentru accesul fermierilor din Dubăsari la terenurile de după traseul Kamenka-Tiraspol a fost prelungit până la sfârșitul anului.
Termenul acesta e foarte periculos, pentru că ar trebui de pregătit pentru anul agricol 23.
Dicționar european, astăzi despre vârsta la care pleacă de acasă tinerii europeni. Președinta Maia Sandu a mers astăzi la Comrat, în unitatea teritorială administrativă găgăuză, cu un mesaj în care a îndemnat la unitate și consolidare. Șefa statului s-a întreținut cu studenții și profesorii universității din Comrat, cu deputații din adunarea populară, precum și cu primari din autonomie. Discuțiile cu deputații găgăuze au avut loc cu ușile închise. De asemenea, Maia Sandu a avut o convorbire separată cu speakerul găgăuz, fără vreo prezență a presei. O relatare despre această vizită am primit de la Chișinău, de la Eugen Urușciuc.
Mai întâi, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în limba rusă, având și câteva replici în găgăuză, și a discutat cu studenții și profesorii Universității de la Comrat. Șefa statului a declarat, între altele, că autoritățile centrale nu intenționează să limiteze drepturile regiunii găgăuze și a transmis că păstrarea păcii în Republica Moldova depinde de fiecare cetățean.
Este important pentru toți cetățenii Republicii Moldova să nu admită tentativele de semănare a haosului în Moldova, divizarea oamenilor pe principii etnice sau teritoriale. Nu trebuie să admitem ca cineva să insufle suspiciune și neîncredere unul față de altul.
La final este adresarea Maiei Sandu în limba găgăuză, care se traduce: doar unitate și înțelegere suntem o țară. Maia Sandu a sugerat că există anumite persoane care nu vor să răspundă pentru propriile hoții și fără de legi, am citat, de aceea vor să semene haos în țară. Președinta a mai spus că găgăuzia se bucură de împuterniciri care, potrivit experților internaționali, nu există în autonomii din Uniunea Europeană sau Rusia. Ulterior, Maia Sandu a avut o convorbire cu deputații găgăuzi, cu care a discutat despre provocările la adresa țării sale în contextul războiului din Ucraina și asigurarea stabilității în Moldova și despre îngrijorările legate de creșterea prețurilor. La întâlnire a participat și guvernatoarea găgăuză Irina Vlah.
Considerăm că relațiile bune dintre Chișinău și Comrat trebuie să fie mereu bine rânduite, să fie mereu deschise dialogului, parteneriatului. Ne considerăm locuitori ai acestei țări.
A spus Irina Vlah. Discuțiile cu deputații găgăuzi au avut loc cu ușile închise, potrivit relatărilor presei de la Comrat. Maia Sandu a avut o întâlnire separată cu speakerul găgăuz Dmitri Constantinov, eveniment la care presa a putut realiza numai imagini protocolare. Aceasta a fost a doua vizită în Găgăuzia a Maiei Sandu de la începutul mandatului său de președinte. Ea urma să meargă în autonomie încă în luna iulie, însă vizita a fost amânată din cauza agendei încărcate. Timp de mai bine de două luni, în autonomie, practic în fiecare zi de duminică, au loc acțiuni de protest antiguvernamentale, drept motiv servind creșterea prețurilor la alimente și resurse energetice, în special la gaz. La majoritatea mitingurilor din Găgăuzia au fost auzite mesaje pro-Rusia și pro-Putin. Din Chișinău, Eugen Urșciuc, Radio Europa Liberă.
Termenul pentru accesul fermierilor moldoveni din Dubăsari la terenurile lor agricole aflate dincolo de traseul Kamenka-Tiraspol a fost prelungit până la 31 decembrie. Așa a declarat pentru Europa Liberă Biroul Politici pentru Reintegrare de la Guvern. Decizia, ni s-a mai spus, a fost luată ca urmare a dialogului desfășurat la nivelul reprezentanților politici în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană. Detalii într-o relatare de la Ala Ceapai.
Agricultorii din satele aflate sub jurisdicție moldovenească din raionul Dubăsari au primit cu circumspecție anunțul autorităților de la Chișinău că Tiraspolul a acceptat să extindă din nou până la 31 decembrie accesul la terenurile lor agricole de după șoseaua Kamenka-Tiraspol. Contactați de Europa Liberă, mai mulți fermieri s-au arătat mulțumiți că își vor putea nestingherit cultiva terenurile și culege roada, cel puțin până la finele acestui an. Ei susțin însă că această decizie nu rezolvă problema terenurilor disputate din stânga Nistrului, mai ales că administrația de la Tiraspol poate schimba macazul în orice moment. Vera Semionov din satul Dorotskaya conduce o cooperativă agricolă care deține 155 de hectare după șoseaua controlată de forțele transnistrene. Gestiona peste 600 de hectare până la începutul anilor 2000, când terenurile agricole au fost sechestrate de administrația secesionistă. Ea tratează cu neîncredere noul compromis în disputa legată de accesul la terenuri.
Păi, la noi de-am de 30 de ani, băi, dat drumul, băi, amânat. Și am uitat dacă ei ne-au dat voie să lucrăm. Noi nu știm cât să lucrăm, până în toamnă, până în primăvară, să mănem, n-a să mănem. Nu avem perspectivă și e că noi mergem înainte și înainte. Fiindcă nu e pe parcursul anilor o hotărâre care tu îți concretizezi că poți lucra, că doar toate procedurile astea, toate materialele, ele sunt care pe 2, 3, 4, 5 ani și costă nu puțin bani și adică este o frică de a nu intra în niște datorii, au credite care v-ai luat din agricultori, totuși merg la niște riscuri.
Agricultorii din Dorotskaya sunt cei mai afectați în disputa terenurilor, dat fiind că peste 90% din terenurile agricole ale satului sunt amplasate la est de șoseaua Kamenka-Tiraspol. În urma unei înțelegeri protocolare semnate de Chișinău și Tiraspol în 2018, peste 3.000 de hectare ale satului au fost înregistrate oficial și redistribuite proprietarilor, care au obținut de la Tiraspol certificate de acces la pământuri pe un termen de 20 de ani. Vera Semionov a intrat și ea în posesia unui astfel de certificat.
Și atunci ne-a dat certificat și el, pe timpul ăsta noi n-am să avem nicio problemă. Și atunci când l-am primit, m-am uitat și am zis, asta e o foaie goală pe azi, dar mâine nu știm ce să fie. Și am ajuns la situația care suntem.
Deși și-a asumat angajamentul de a reda fermierilor moldoveni accesul la propriile lor terenuri pe o durată de 20 de ani, administrația secesionistă din stânga Nistrului a notificat Chișinăul la finele anului 2021 că limitează până în data de 30 iunie prevederile deciziei din 2018. În ziua expirării termenului, acesta a fost prelungit cu 2 luni, la cererea Chișinăului și cu implicarea președinției în exercițiu a OSCE. Noua extindere a termenului până la 31 decembrie nu este în măsură să soluționeze această dispută recurentă în relațiile Republicii Moldova cu regiunea sa secesionistă, consideră Petru Nirca din satul Cocier, un alt proprietar de terenuri la est de șoseaua Kamenka-Tiraspol.
Termenul acesta e foarte periculos, pentru că ar trebui de pregătit pentru anul agricol 23. Pământurile trebuie arate, pregătite, procurate semințe, îngrășăminte, o procedură care necesită investiții. Și iarăși noi stăm la punctul acesta care nu știm ce să facem. Odată și odată, de hotărâre de întrebare dată, pe un termen mai îndelungat, așa cum a fost în 2018.
Petru Nirca pune la îndoială că Tiraspolul vrea cu adevărat să soluționeze această problemă, care, în opinia fermierului, este folosită ori de câte ori administrația secesionistă vrea să obțină concesii din partea Chișinăului. Reprezentantul politic în procesul de negocieri din partea Tiraspolului, Vitalie Ignatiev, nu a confirmat deocamdată prelungirea anunțată de Chișinău a terminului de aplicare a deciziei protocolare privind accesul fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile agricole amplasate după traseul Kamenka-Tiraspol. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană au loc manifestații prilejuite de cea de-a 32-a aniversare a așa-numitei Republici Moldovenești Nistrene. În piața centrală din Tiraspol au fost ridicate drapelul de stat roșu, verde, roșu și steagul Federației Ruse. De asemenea, tot acolo a evoluat garda de onoare a așa-numitului Minister al Apărării din Republica autoproclamată. Unitatea militară, înființată de primul lider separatist Igor Smirnov, a mărșăluit cu arme și a reconstituit un ceremonial datând încă din vremea cneazului rus Ivan al III-lea, așa a anunțat serviciul de presă al președinției de la Tiraspol. La ceremonie a asistat liderul separatist Vadim Krasnoselski, care a depus de dimineață flori la Memorialul Eroilor din Tiraspol. În ajun, Krasnoselski a participat împreună cu soția la o adunare solemnă dedicată Zilei Republicii. În discursul său, el a vorbit despre genocidul poporului transnistrean, care ar fi fost salvat în fața naționaliștilor moldoveni de către apărătorii Transnistriei și pacificatorii ruși. Liderul de la Tiraspol s-a mai referit la ceea ce a numit inutilitatea discuțiilor despre oferirea unui statut politic special regiunii și a declarat că prezentul Transnistriei este independența, iar viitorul recunoașterea internațională. Autoritățile de la Tiraspol au primit mesaje de felicitare din partea republicilor frățești, la fel nerecunoscute, precum și din partea unor oficiali ruși. Republica Moldovenească Nistreană și-a autoproclamat independența la 2 septembrie 1990. Ea n-a fost însă recunoscută până în prezent de niciun stat din Națiunile Unite, nici măcar de Federația Rusă, care însă o susține.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dicționar european.
În cele 27 de țări ale Uniunii Europene, tinerii pleacă din ce în ce mai târziu de acasă, însă diferența de vârstă între băieți și fete e cea mai mare în România, fiind de aproape 5 ani. Este concluzia la care a ajuns ultimul studiu pe această temă al Agenției Europene de Statistică, Eurostat, care calculează media europeană ca fiind de 26 de ani și jumătate, vârsta altfel zis la care tinerii pleacă de acasă. Cea mai ridicată medie națională, la 30 de ani sau mai mult, a fost înregistrată în Portugalia, Croația, Slovacia, Grecia și Bulgaria. În schimb, țările nordice, care sunt Suedia cu 19 ani, Finlanda 21, Danemarca și Estonia, au înregistrat cele mai scăzute vârste medii, toate sub 23 de ani. Apoi, bărbații pleacă de la casa părinților mai târziu decât femeile. În Uniunea Europeană, în medie, bărbații pleacă la vârsta de 27 de ani și jumătate, iar femeile la 25 de ani și jumătate. Această tendință a fost observată în toate țările. Altfel zis, femeile tinere părăsesc gospodăria parentală în medie mai devreme decât bărbații tineri. Bărbații pleacă în medie după vârsta de 30 de ani în 11 țări ale Uniunii, printre care și România, primele fiind Croația, Portugalia și Slovacia, în timp ce acest lucru e cazul femeilor doar în două țări, Portugalia și Croația, unde femeile pleacă de acasă după 30 de ani, în medie. Cea mai mare diferență de vârstă, am spus, între băieți și fete, este în România, de aproape 5 ani, iar imediat după România vine Bulgaria. E limpede că asemenea diferențe la scara Uniunii Europene nu se pot explica doar economic, ci că explicația e, în primul rând, culturală. E vorba în România, ca și în Republica Moldova, care nu intră în aceste statistici, de acea familie tradițională care a făcut în paralel că faptul că copiii sunt ținuți acasă până la 30 de ani și mai bine coincide cu aceea că în România și Republica Moldova generații de părinți și-au lăsat copiii să fie crescuți de bunici, sub pretextul uneori facil al lipsei de timp. În Olanda, în schimb, părinții își dau afară din casă literalmente copiii ajunși la 18 ani, trimițându-i în lume să se descurce. Se mai remarcă și faptul că anul acesta în vârful listei nu se mai află Italia, unde, fenomen sociocultural invers, există acei bamboccioni, bebeluși, adulți, bebelăi, cum ar veni, adulți de peste 30 de ani, care continuă să locuiască cu părinții, uneori cu forța, refuzând să plece. Recent, niște părinți în Italia au câștigat procesul cu băiatul lor de 40 de ani, care nu voia pur și simplu să plece de acasă, unde mânca gratis și îi teroriza pe părinți că n-are cămășile călcate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Forțele ruse și separatiștii proruși i-au forțat pe civilii ucraineni fugiți din calea războiului să meargă în Rusia sau să caute refugiu în teritoriile ocupate de armata rusă, arată Human Rights Watch într-un raport publicat joi și citat de Serviciul pentru România al Europei Libere. Raportul de 71 de pagini, N-am avut de ales, filtrarea și transferul forțat al civililor ucraineni drept crimă de război în Rusia, documentează strămutările forțate ale ucrainenilor prinși în două zone principale de conflict, Mariupol și Harkov. Raportul punctează eforturile sistematice ale autorităților ruse și proruse de a transfera pe oameni pe teritoriile controlate de Moscova și de aliații ei. Human Rights Watch a intervievat 54 de oameni fugiți din calea invaziei rusești. Mulți dintre ei fie au trecut prin centre de filtrare, fie cunosc membrii ai familiei sau prieteni transferați forțat în Rusia. Transferurile de civili reprezintă o încălcare gravă a legilor războiului și sunt considerate crime de război, iar în unele cazuri crime împotriva umanității. Potrivit convențiilor de la Geneva din 1949, deportarea devine crimă de război în cazul în care transferul civililor se face cu forța. Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie a stabilit mai recent că teama de violență, constrângerea, detenția, abuzurile psihologice și de putere sunt factori relevanți în a stabili că transferul civililor este sau nu forțat, fapta devenind crimă și putând fi judecată în curțile penale internaționale. Transferul și strămutarea forțată a civililor sunt de asemenea ilegale dacă cei care organizează astfel de acțiuni se fac responsabili de criza umanitară care a dus în primul rând la nevoia de evacuare a civililor. Potrivit raportului Human Rights Watch, rușii și forțele separatiste proruse i-au transferat pe ucraineni ilegal și în ciuda voințelor lor către Rusia sau către teritoriile ocupate de ruși în Ucraina. Marea majoritate a celor transferați au fost nevoiți să treacă printr-un proces de filtrare în centre special amenajate de Moscova și de separatiștii proruși din Donbas. Civilii ucraineni n-ar trebui să fie lăsați fără nicio altă opțiune decât să meargă în Rusia, a declarat Belkis Vile, coautor al raportului și cercetător în domeniul situațiilor de criză și conflict la Human Rights Watch. Nimeni n-ar trebui să fie forțat să se supună unui proces de filtrare abuziv pentru a ajunge într-un loc sigur. Pe durata acestei acțiuni, autoritățile loiale Kremlinului au colectat date biometrice ale civililor, inclusiv amprente digitale, informații legate de tatuaje sau orice alt semn de identificare a civililor interogați, cât și fotografii de tip portret ale acestora. Procesul continuă cu mai multe percheziții, în urma cărora autoritățile le confiscă oamenilor bunurile și telefoanele mobile și interoghează cu privire la opiniile lor politice și legăturile pe care le au cu guvernul și armata Ucrainei. În timp ce, pentru unii, așteptarea a durat numai câteva ore, mare parte din oameni au fost nevoiți să aștepte între 3 zile și o lună în centrele de filtrare pentru a fi interogați. Cei care au picat procesul de filtrare au fost reținuți sau au dispărut complet, potrivit familiilor lor. Condițiile din centrele de filtrare sunt insalubre. O femeie a povestit cum fratele ei și familia au petrecut 5 zile într-un cort amenajat de autorități în satul Shirokine. Copiii ei s-au ales cu o toxi-infecție alimentară de pe urma hranei oferite de autorități, iar rușii le-au permis să sară coada la interogatoriu doar când simptomele bolilor au devenit grave. Majoritatea celor intervievați de Human Rights Watch provin din regiunea Mariupol. Dar locuitorii din câteva sate și un oraș din estul regiunii Harkov au fost de asemenea transferați cu forța în Rusia. Un bărbat în vârstă de 70 de ani din satul Ruskalozova a mărturisit că soldații ruși l-au avertizat că forțele ucrainene îl vor pedepsi pentru că a ales să trăiască sub ocupație rusă. Chiar dacă bărbatul n-a cedat sub presiunea forțelor ruse, alte sute de familii din sat au ales să fugă totuși în Rusia. Pentru raportul publicat joi, Human Rights Watch a intervievat de asemenea zeci de civili din zona Mariupol care au reușit să scape din taberele de filtrare și au ajuns pe teritoriul controlat de ucraineni. Singurele persoane cărora li s-a permis accesul pe teritoriul liber, neocupat al Ucrainei, au fost cele care au putut călători pe cont propriu. Autoritățile ruse au refuzat să faciliteze orice formă de transport organizat către teritorii controlate de Ucraina. Un număr restrâns de intervievați au declarat că au plecat în Rusia de bunăvoie. Printre ei se numără 4 bărbați care s-au folosit de această rută pentru a ajunge apoi în Europa, 2 dintre ei explicând că au vrut să evite legea marțială din Ucraina, care le interzice bărbaților între 18 și 60 de ani să părăsească țara. Numărul total al civililor ucraineni deportați în Rusia rămâne încă un mister. Pe 20 iunie, Irina Vereșciuc, prim-ministru adjunct al Ucrainei, a spus că 1,2 milioane de ucraineni au fost luați cu forța în Rusia, printre care și aproape un sfert de milion de copii. La sfârșitul lunii iulie, agenția rusă de știri TASS raporta că peste 2,8 milioane de ucraineni au intrat în Federația Rusă, inclusiv 448 de mii de copii.
Aici Radio Europa Liberă.
Statul major al armatei ucrainene susține că președintele rus, Vladimir Putin, ar fi ordonat forțelor sale să ocupe întreaga regiune Donetsk din estul Ucrainei până la 15 septembrie. Kievul a făcut și mai devreme asemenea afirmații fără confirmare oficială sau independentă. În ultimele săptămâni, luptele în regiunea Donetsk au crescut în intensitate. Autoritățile locale au anunțat evacuarea obligatorie a populației civile. Mulți refuză să plece, dar sunt și unii care acceptă în ultimul moment. Corespondenții televiziunii noastre Current Time au încercat să afle cum decurge evacuarea, însoțind o echipă de voluntari ai Crucii Roșii în orașul Bahmut, situat la doar câțiva kilometri de linia frontului. Reportajul a fost adaptat pentru radio de Radu Benea.
Dima și Andrei sunt voluntari la Crucea Roșie și încearcă să ajungă la punctul lor de destinație din Bahmut, regiunea Donetsk. Orașul se pregătește intens pentru lupta de stradă, iar ei rătăcesc prin labirintul străzilor blocate. Multe străzi sunt blocate în ultima vreme, spune voluntarul. Cu GPS-ul nu mai poți ajunge. Trebuie să cauți în regim manual. Ambii sunt din capitala Kiev. La Crucea Roșie au venit pe 24 februarie, în prima zi a invaziei. Au simțit că trebuie să dea o mână de ajutor, spun ei. Misiunea lor de astăzi este să evacueze două persoane în vârstă dintr-o suburbie a Bahmutului. De aceea au venit cu ambulanța. Potrivit voluntarilor, fluxul doritorilor de a pleca s-a diminuat. Lumea fuge doar atunci când pericolul devine iminent. Acceptă să plece când vine nenorocirea, după ce cade obuzul foarte aproape. Până atunci, nu. Toți cei care au dorit au plecat deja. Au rămas numai cei care cred că vor scăpa cumva. Dar se întâmplă să nu scape. Un ultim exemplu. O mamă tânără cu doi copii din Sviatohirsk. Le-am adus ajutoare umanitare. Au spus, nu plecăm, rămânem deocamdată aici. Peste două zile a căzut un obuz. Bunica a murit, ei s-au evacuat de urgență, iar noi i-am condus până la tren. În semnul Crucii Roșii pe automobil nu este o garanție de securitate pe linia frontului. Voluntarii spun că trebuiau să escorteze ambulanța cu o altă mașină, care a avut însă mai puțin noroc. Sediul Crucii Roșii de la Sloviansk a fost bombardat de artileria rusă acum câteva zile. Trei automobile au fost distruse, clădirea a rămas fără geamuri, dar Crucea Roșie nu și-a oprit activitatea. Este pur și simplu un cadou al sorții, faptul că nimeni nu a avut de suferit, spun voluntarii. Activitatea echipelor de evacuare s-a schimbat foarte mult în ultima vreme. Dacă mai înainte, voluntarii mergeau în orașele și satele de pe linia frontului și încercau să-i convingă pe oameni să-și părăsească locuințele, acum ei lucrează doar la adrese concrete. Adică numai în cazul în care există o solicitare, dacă sunt persoane care doresc să plece, voluntarii vin și le evacuează cât mai repede posibil. De această dată, cei care așteaptă să fie evacuați sunt Vasilii și Ecaterina din satul Kurdiumovka, situat la doar câțiva kilometri mai la sud de Bahmut. Bombardamentul a spart acoperișul, așa că în sfârșit am hotărât să plecăm, spune Vasilii, adăugând. Este foarte greu, abia am terminat de construit casa, să tot trăiești în ea la pensie, dar nu se poate. Ne este frică să mai stăm. Am pierdut un fiu în 2015, acum din nou ne bombardează, nu mai vreau să pierd pe nimeni, spune Vasilii. Împreună cu soția sa, Ecaterina, vor pleca în regiunea Vinița din vestul țării, unde îi așteaptă cel de-al doilea fiu. Înainte să și-a rămas bun de la casă, Vasilii mătură prin curte, iar Ecaterina îi face casei semnul crucii.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, sâmbătă, vă așteptăm la o emisiune de dialoguri, iar duminică transmitem Punctii de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate. La rubrica Revista Presei Internaționale, Dan Alexe s-a oprit, printre altele, la funeraliile lui Gorbaciov și alte evoluții rusești sau legate de Rusia.
Gorbachev nu va avea funeralii de stat, explică la Londra The Daily Telegraph, iar Putin nici măcar nu va asista la înmormântarea omului care a dus la prăbușirea URSS-ului. O înmormântare care va avea doar anumite elemente funerare de stat, cum ar fi o gardă de onoare. Dacă Gorbachev a fost o figură apreciată în Occident, amintește site-ul de știri american Axios, moștenirea lui este mai complicată în Rusia. Putin însuși, deplângând în trecut prăbușirea URSS-ului ca fiind cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20. O să putem oare să petrecem iarna la cald? Se întreabă încă din prima pagină numărul special de astăzi din Libération în Franța. Sobrietate, sobrieté este ceea ce le recomandă insistent guvernul francez cetățenilor. Asta în vreme ce în Ungaria, de pildă, Victor Orban se arată mândru că a încheiat un nou târg cu Putin în chestiunea gazului și petrolului. Acum ajungem în Rusia. Alcool, lipsă de moral și defenestrări. Moralul trupelor rusești se degradează. Un soldat rus beat, scrie Daily Telegraph, a împușcat doi ofițeri din FSB într-o cafenea din Hersonul ocupat, informează mimând sobrietatea Daily Telegraph. La Moscova, șeful Lukoil, Ravil Maganov, unul din oligarhii importanți care au criticat războiul din Ucraina, a murit strivit pe trotuar, căzând de la etajul 6 al unui spital din centrul Moscovei. Presa oficială rusă a scris de îndată că e vorba de o sinucidere. La Bruxelles, cotidianul economic flamand The Tide amintește însă că Lukoil este a doua firmă de petrol ca importanță din Rusia. James Kilner în Daily Telegraph de la Londra precizează că e vorba de același spital în care a murit Gorbachev, fără să se lanseze în speculații, dar simpla menționare a faptului e interesantă, căci cititorului nu îi se spune că ar fi o coincidență. La fel se pune întrebarea dacă e o coincidență faptul că niciuna din camerele de supraveghere video din spital nu a funcționat din pricina presupuselor lucrări de renovare. Presa rusă scrie că Ravel Maganov era tratat pentru o afecțiune cardiacă la spital și că el suferea de depresie. El este ultimul dintre câțiva oameni de afaceri ruși care au murit în circumstanțe misterioase de la începutul războiului din Ucraina în februarie, Maganov fiind însă de departe cel mai în vârstă. În luna mai, un alt șef al Lukoil, Alexandru Subotin, a fost găsit mort în beciul unei case în localitatea Mtishi din apropierea Moscovei, aparent deoarece consumase o cantitate exagerată de alcool, ceea ce în Rusia nu poate fi decât un eufemism. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Jurieta Savitski de la anticorupție.md.
Chiar dacă săptămâna curentă a fost marcată de o sărbătoare națională, iar o parte din instituțiile statului au fost aproape inerte, majoritatea funcționarilor fiind în vacanță, echipa portalului Anticorupție MD a fost de strajă, informând cititorii despre principalele evenimente, inclusiv din justiție. Săptămâna a început cu o ședință de judecată în dosarul intentat pe numele lui Dodon. Curtea de apel Chișinău a menținut luni decizia judecătoriei Chișinău, prin care a fost prelungită măsura de arest la domiciliu cu încă 30 de zile în cazul fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Astfel, a fost respins demersul avocaților fostul șef al statului, care au solicitat eliberarea clientului lor din arest preventiv. Totodată, Curtea de Apel a respins demersul acuzatorilor, care au solicitat restricții suplimentare în privința ex-președintelui. O altă noutate la început de săptămână a fost că procurorul anticorupție, Nadezda Busuioc, a emis o ordonanță prin care a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe faptele expuse în sesizarea lui Sorin Stachi, privind pretențiile acțiunii legale ale procurorului general interimar, Dumitru Robu. Motivul refuzului este că nu există faptul reunii infracțiuni prevăzute de legea penală. Fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, dat în urmărire generală cu statut de învinuit într-un dosar penal, a înscris și el pe portalul nostru. Acesta amenință guvernarea de la Chișinău cu proteste în masă și că se va alătura protestatarilor împreună cu toți polițiștii. Tot de pe paginile noastre veți afla și despre alte dosare de corupție, inclusiv despre reluarea perchezițiilor la partidul ușor și ce au căutat procurorii de această dată.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.